Вие сте со SPS на Македонски.
Жител на Сиднеј кој патувал во Нов Зеланд бил позитивен на тестовите за COVID-19. Квинсленд апелира Комонвелтот повторно да го разгледа својот предлог за регионален карантин. Македонскиот председател Стево Пендаровски предлага Македонија да се фокусира на враќање во живот на договорот со Вашингтон од 2008 година. И од спортот повик до Австралија да организира дипломатски бойкот на зимските олимписки игри во Пекинг за 2022 година. Добар ден, јас сум Маргарита Василева, следуваат вестите на SBS. Еден австралиски патник може да го стави главниот град на Нов Зеланд во заклучување од како бил позитивен на COVID-19 при враќање од Велингтон. Некои луѓе што се редат на местата за тестирање се одбиваат и им е кажано да резервираат време и да се вратат подоцна. Здравствените власти на Нов Зеланд подготвуваат одговор од како дозна за позитивниот тест, што може да ја заврши серијата од над 100 дена без пренесување во заедницата. Лицето отпатува за Нов Зеланд минатиот викенд, напуштајќи го Сиднеј во петокот навечер на 18 јуни и се врати во понеделникот на 21 јуни. Резултатите од геномското тестирање ќе покажат дали случајот е поврзан со епидемијата на Бондај. Генералниот директор за здравство Ешли Блумфилд вели дека официјалните лица ги разгледуваат сите одговори, вклучително и привремено заклучување.
We're assuming if we look at the pattern that they were infected in Sydney before they came here, but what we don't have is any information about how they might be linked to the existing outbreak. We'll be looking at what else might be needed.
Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашај најави дека 7 општини во Сиднеј сега се жаришта: City of Sydney, Waverley, Woollahra, Bayside, Canada Bay, Inner West и Randwick. Ова се одвива истовремено со случајот на човек што умира во Квинсленд и кој ја моли владата да му дозволи да го види неговиот син, кој е во хотелски карантин во Сиднеј. 80-годишниот Франц Килијан е во болница на Голд Коуст, болен од рак на панкреас. Еден од неговите синови Марк и сопругата Анели се во Сиднеј, каде ги завршуваат последните 7 дена од нивниот задолжителен карантин по враќање од Лос Анджелес. И двајцата се вакцинирани и биле подложени на најмалку 3 тестови за коронавирус кои биле негативни. И покрај повеќе кратните барања, тие не беа во можност да добијат дозвола за да го посетат Франц. Госпогата Палашај го издаде овој предлог.
And what we would like to see from the New South Wales government, and this is a matter for the New South Wales government, if they want to break the 14-day mandatory quarantine for this couple, and if they can provide Dr. Young with how they will safely be transferred from Sydney to the Gold Coast.
Властите на Нов Јужен Велс ги смирија стравувањата во врска со заклучување на државата или ширум градот. Премиерката Гладис Берџиклиен вели дека постои, цитат, степен на доверба во одговорот на владата на зголемениот број случаи поврзани со кластерот во Бондај, кој сега број 21 лице.
Whenever we've had to be flexible and adaptable and adjust, we have. So can I flag that New South Wales is moving towards making all retail outlets compulsory, and but that is definitely what we'll be doing moving forward. And it's really important for us.
Издадено е ново предупредување за јавното здравје за патниците на летовите од и до Нов Зеланд. Летот QF163, што го напушти Сиднеј во 19 часот и 5 минути на 18 јуни, и летот NZ247, кој замина од Уелингтон на 21 јуни. Епидемиологот и советник на Светската здравствена организација за COVID-19 Мери Луиз Маклоуз вели дека владата треба да размисли за наредба за останување дома за неколку дена. Експертот за инфективни болести од Медицинскиот факултет на Националниот универзитет на Австралија, професорот Питер Колиньон, се спротивставува на овој предлог, вели дека треба да се работи на тоа како најдобро да се спроведе контрола без целосно заклучување на градот.
And we got to remember we're likely to see these repeatedly, these small clusters over the next few months. So we need to actually work out how we best control them without totally locking down a city. It's better if 1000 people are locked down.
Правилата за задолжително носење маска се продолжени за една недела во Сиднеј, а употребата на QR кодови во продавниците ќе стане задолжителна. Доктор Роб Гренфелд, здравствен директор на CSIRO, вели дека советот за јавно здравје останува приоритет и покрај наближувањето на училишните празници.
So look, they generally feel comfortable if they know they've actually know where that case cases come from, and they can trace it back to that other one because they can get and isolate all the contacts. And the restrictions will be determined on what happens over the next couple of days and sadly going into school holidays.
Queensland го обнови повикот за регионален објект за карантин по уште едно протекување на COVID-19 во хотел. Главниот здравствен директор на Queensland Джанет Јанг вели дека случајот неодамна се вратил од Замбија.
Now that we've got the genome sequencing back, we know that there's been transmission from one room to another room. So this is on floor 5 of the Brisbane Airport Novotel Hotel, and we had 2 people in one room and one person in the room adjacent.
Заменик премиерот Стивен Майлс го повика Комонвелтот да го преиспита планот за центар за карантин на аеродромот Уелкамп во близината на Тубумба.
And they've said this morning that they've assessed defence sites in Queensland and determined that none are suitable for a regional quarantine facility. We would just urge them to reconsider our proposal for Wellcamp properly because we think it is the best available option. It can be up and running sooner, cheaper and will be larger, will have greater capacity than the Victorian.
Центар за згрижување деца во западното предградие на Сиднеј, Narellan Vale, потврди дека има дете позитивно на COVID-19. Центарот Little Zack's Academy издаде имейл порака доцна во вторникот со предупредување дека позитивен случај дошол во посета на центарот. Главниот директор Ричард Бел донесе COVID-одговор, затворање на центарот, комуникација со вработените и клиентите и организирање длабоко чистење. Викторија нема регистрирано нови локално стекнати случаи на COVID-19 од повеќе од 28.000 тестови и има само една нова инфекција во хотелски карантин и бројот на местата на изложеност се намали на 96. Се очекува властите да објават олеснети ограничувања на COVID-19, меѓу кои зголемување на бројот на посетители на спортски настани во живо, како и во домовите на потенцијално 5 лица и да ги укинат ограничувањата на јавните собери на отворено. Во вести од Македонија, македонскиот председател Стево Пендаровски предлага Македонија да се фокусира на враќање во живот на договорот со Вашингтон од 2008 година, откако вратите на Европската унија за пристапни преговори со земјата останаа затворени. Според него тоа не значи откажување од евроинтеграциите, но на соработката со САД да се гледа како алтернатива. Во однос на блокадата од Софија, Пендаровски изјави дека историјата не може да биде критериум за влез во Европската унија. Во меѓувреме, министерот за надворешни работи Бујар Османи по средбата со неговата шведска колешка Ан Линде во Скопје рече дека прашањата за македонскиот идентитет се опфатени со португалскиот предлог. Според шефот на македонската држава, ако Европската унија наскоро не отстапи од праксата за консенсус, земјите од Западен Балкан никогаш нема да станат членки на Европската унија. Повеќе од 40 земји ја повикаа Кина да му дозволи на шефот на човекови права на Обединетите нации непосреден пристап до Шинџијанг за да испита случај на злоупотреби и повреди. Канадскиот амбасадор Лезли Нотен најави поддршка од 40 држави за овој потек, кој ги вклучува Австралија, Велика Британија, Франција, Германија, Јапонија и САД. Портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи Жао Лиџијанг го повтори негирањето на земјата на сите обвинувања за злоупотреба на Уйгурите, нарекувајќи ги ништо друго освен гласини со задни намери и чиста лага.
The so-called genocide and forced labor are nothing but rumors with ulterior motives and downright lies. Its real purpose is to restrict and contain the development of relevant sectors and enterprises in China.
Во изјавата предводена од Канада се наведуваат извештаи за тортура, присилна стерилизација, сексуално насилство и задолжително одвојување на децата од нивните родители. Европската комисија го одобри планот за повторно започнување на италијанската економија по пандемијата на коронавирусот, која ќе чини околу 302 милиарди долари. Комисијата на Европската унија се согласи на националниот план за закрепнување и издржливост, но средствата нема да бидат ослободени додека не одобри и Европскиот совет. Председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека има доверба на пазарите, што е позитивен знак и дека советот има 4 недели да го одобри планот и првата транша.
Council has 4 weeks to approve the plan and then we can disperse the first tranche.
Заедниците на диаспорите во Австралија од Шинџијанг, Тибет и Хонг Конг ја повикуваат федералната влада да воведе дипломатски бойкот на зимските Олимписки игри за 2022 година во Пекинг. Комуналните групи ја повикуваат федералната влада да обезбеди политичарите да не присуствуваат на зимските игри за да избегнат легитимирање на, како што ја нарекуваат, репресивната политика за човекови права. Протести се одржуваат во околу 50 градови на светот, познати како No Beijing 2022 Global Day of Action. Денеска треба да се одржат собири во Камбера, Сиднеј, Мелбурн и Аделаид. Доктор Зои Бедфорд од Australia Tibet Council вели дека австралиските политички лидери мора да испратат порака дека третманот на Кина кон тибетанците не може да се толерира.
And people around the world say enough is enough. The world needs to stand up and the world needs to criticize. Australia has been very strong about some things recently and yes, there's been some pushback. But we actually think that that's a good reason for Australia to go further. Australia should be brave in this area.
И од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,63 евра и за 0,75 американски долари, 38,42 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,05 македонски денари, а еврото за 60,82 македонски денари. И времето за утре, за Перт делумно облачно 17, Аделаид врнежливо време 15, за Мелбурн силен дожд до 16 степени, за Хобарт можни услови за дожд и 15. Камбера врнежливо 13, за Сиднеј дожд и 19 степени. Во Бризбен услови за дожд во попладневните часови до 22 степени, а Дарвин делумно облачно 31. Во Алис Спрингс сончево 16 степени. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.